Теврат, чыгыш 26-нчы бап. Мескенны он дане инже ишленген кетенден ве мор мавылы кырмызы ве ачык кырмызы юнден япылган безлерден яса. Оларның үстлеріне усталық нен керуларыны нағышла. Эр безнің узунлығы 14 метр олсын, кенглігі 2 метр. Эпсі безлер бір олчуде олсын. 5 безны бірі-біріне тіктір. Қалған 5 безны де бірі-біріне тіктір. Бірі-біріне тікілген бірінші безлерінің бір четінден мор безден ілмеклер яса. Екінші бірі-біріне тікілген безлерінің бір четінден де ойле яп. Бірінші тікілген безлерге 50 ілмек яса. Екінші бірі-біріне тікілген безлерінің четіне де 50 ілмек яса. Ілмеклер бірі-біріне қарсы олмақ кереклер. 50 догмені алтындан япып, догмелернен безлеріні бірі-біріне догмеле де бір бұтынлік олыр. Мескеннің ұстыны қапатмақ үчін, ечкі юнынден безлер яп, безлер 11 дане олсын. Бір безнің ұзынлығы 15 метр олсын, кенглігі 2 метр, бұ бір без. Епсі 11 безнің олчысы бір олсын. 5 безні бірі-бірінен айры тіктір. Қалған 6 безні де бірі-біріне айры тіктір. 6-нчы безні 2-ге қатыла, о мескеннің огыны қапатсын. Безнің бір парчасыны башқасынен бағламақ үчін, екісінің четлерінде 50-шер ілмек яп. 50 дане тунч догме япып, оларны ілмеклерге кечерде, екісі бір бұтынлік олсын деп, безлерінің екі парчасыны догмеле. Мескеннің арттаки диварындан асылған безнің бір қысмындан, четтекі безнің ярысы ерде ятсын. Ечкі юнынден япылған без, ондан ашағы олған инже ішленген кетенден япылған безден, мескенні бұтынлей қапатмақ үчін, ярымшар метр асылған олсын. Топесінден да екі орту яп, бірі қойның дебақ етіліп қырмызы реңгке бояланған терісінден, екіншісі ісе инжей ішленген терілерден. Мескен үчін акация терегінден черчеве яса, олар доғры тұрсынлар. Оларның ұзынлығы 5 метр, кенглігі 0,75 метр олсын. Әр бір черчевенің ашағы қысмында екі бағлама яп. Мескеннің епсі черчевелерінде ойле яп. Мескеннің дженуби тарафы үчін ерім черчеве. Бұ ерім черчеве тубыне күміштен япылған 40 темел яса. Бір черчеве тубыне 2 темел. Черчевенің 2 бағламасы тубыне бірер дане олсын. Мескеннің шымал тарафы үчін де ерім черчеве яса. Оларның тубыне де күміштен япылған 40 темел яса. Бір черчеве тубыне 2 темел. Черчевенің 2 бағламасы тубыне бірер дане олсын. Мескеннің арттаки дивары үчін ғар тарафындан 6 черчеве яса. Арттаки тарафының көшелері үчін дай 2 черчеве яса. Черчевелер 2 қатлы олмақ керек. Оларның түплері бірі-біріне бағлансын, төпелері бір алхаға бағлансын, ексі үчін ойле олсын. Олар 2 көшеде тұрсынлар. Бойлелікнен 8 черчеве олыр. Оларның түплеріне де күміштен япылған 16 темел яса. Бір черчеве тубыне 2 темел олсын. Акация терегінден сырықлар яса. Мескеннің бір тарафындаки черчевелері үчін 5 сырық. Екінші тарафындаки черчевелері үчін 5 сырық яса ве ғарыпқа баққан арттаки тараф үчін 5 сырық яса. Ичередеки сырық черчевелерінің орталарындан башындан соңына жекечек. Черчевелеріні алтыннен қапла. Сырықларыны кечірмек үчін алқаларыны алтындан яп. Сырықларыны алтыннен қапла. Мескенні саңа байырда көстерілгені кебі қой. Мор, мавылы қырмызы, ачық қырмызы юнден ве инже ішленген кетенден перде яп. Оның үстіне усталықнен керуларыны нағышла. О пердені акация терегінден ясалған, алтыннен қапланған, үстлерінде алтын ченгеллері олған, ве күміштен ясалған 4 темел үстіне тұрған 4 дірек үстіне ас. Пердені ченгеллерге ас, ве анда, оның артына шатлық сандығыны кірсет. перде мукаддес йерне эң мукаддес йерден айырыр. Эң мукаддес йерде турган шаатлык сандыгының үстүне мерамет йери олган капакны кой. Перденин огунде столны, ве столнын каршысына кандилни кой. Кандилни мескеннин жанып тарафында, столны шархый тарафында кой. Мескеннин капсы үчүн мор, мавала кырмызы, ачык кырмызы юнден ве инже ишленген кетенден нагышланган перде яп. Перде үчүн алтын ченгеллерни ве акация терегинден 5 дирек яса. Диреклерни алтыннен капла ве оларның түбіне 5 тунч темел яп.